Գլուխ 17-րդ. Այդ գիշեր Սոլոնը շատ քիչ քնեց։ Նա արթնացավ ժամը 3-ին, նորից քնեց 4-ին, 5-ին։ Վերջապես 7:30-ին վեր կացավ, հագնվեց և դուրս եկավ։ Հունիսյան պարզ առավոտի թարմության մեջ զբոսնելու այն վայրում, որտեղ 3 տեղի ունեցան իր համար այնքան կարևոր իրադարձություններ։ Օրը տոնական էր, իսկ այդպիսի օրերին տանը նախաճաշում էին 9-ից ոչ շուտ։ Մայրը լսեց, երբ նա դուրս եկավ, և իր լուսամուտից տեսավ, թե ինչպես նա անհանգիստ շրջում է մարգագետնում։ Նա տագնապով էր հետևում տղային, արդյոք հիվանդ է, թե որևէ հոգսից անհանգիստ։ Ախ, եթե կարողանար օգնել նրան։ Սոլոնը քայլերն ուղղեց դեպի կամրջակը, և անցնելով գետակի մյուս ափը, հասավ այն վայրին, որտեղ Բենիշիային ասաց, որ սիրում է նրան։ Որքան սրտաշարժ էր նրա մատաղ դեմքը այն պահին, երբ նա ուրկանը ձեռքին թեքվել էր ջրի վրա։ Եվ այստեղ, այս գեղատեսիլ անկյունում, ջրի ափին, Հունիսյան ծաղկունքի մեջ նա խոստովանեց, որ սիրում է փոխադարձաբար։ Բայց ինչ անել այժմ, երբ իրենց փոխադարձ զգացումը արդեն գաղտնիք չէ իրենց համար։ Քվակերյան միջավայրում տիրող այն ժամանակվա սովորությունների պայմաններում երազել անգամ չէր կարելի, թե 17-ամյա աղջկան, այն էլ հարուստ ծնողների ժառանգին, թույլ կտային ամուսնանա տարիքով գրեթե նրան հավասար իր նման մի տղայի հետ, որը դրանից բացի նաև ոչ մի դիրք չունի հասարակության մեջ։ Նա կտրուկ շրջվեց և քայլերն ուղղեց դեպի տուն։ Հուշը անչափ ուժգին էր այրում նրան։ Նախաճաշից հետո նա ընտանյոք հանդերձ մեկնեց դաքլ, աղոթաժողովի։ Գուցե աստված մի ճանապարհ ցույց տա իրեն։ Բենիշային ևս։ Բայց աղոթատուն մտնելով, նա իսկույն նկատեց, որ ոլինները բացակայում են։ Հավանաբար նրանք վերադարձել են Ֆիլադելֆիա։ Չլինի Բենիշյան պատմել է ծնողներին։ Չլինի նրան դիտավորյալ են տարել։ Դահլիճում լռություն էր տիրում։ Կանգնել և ներկաներին որևէ խոսքով դիմել ցանկացողներ դեռևս չկային։ Եվ Սոլոնը մի անկյունում նստած տխուր խորհում էր։ Ի վերջո տղամարդկանցից մեկը խախտեց լռությունը։ «Տեր Աստված ինձ հրամայում է ձեզ հետ կիսել հետևյալ մտքերը», սկսեց նա։ «Ով հավատում է իր դիտավորությունների մաքրությանն ու արդարացիությանը, ինչպիսին էլ դրանք լինեն, թող ապավինի արարչին, քանի որ նա թույլ չի տա շեղբել ճիշտ ուղուց. Չէ որ կտակարանում ըստ Հովհաննու 14-րդ գլխի, 13-րդ երգում ասված է. «Եվ ինչ էլ խնդրեք իմ անունով, կկատարեմ. Եվ այնուհետև, եթե ինձ սիրում եք, կատարեցեք իմ պատվիրանները»։ Սոլոնը մտածեց, թե խոսողի արտաքին տեսքը որքան քիչ է սազում Աստծո խոսքի քարոշչի դերին։ Երկաթեղենի տեղական վաճառական Օլիվեր Սթոունը կարճահասակ ճերմակած մարդ էր, դեմքը կնճիռներով ակոսված։ Նրա աջ ուսը ստեպ-ստեպ ցնցվում էր ճղաձգությունից, և այնուամենայնիվ Սոլոնը, որ խոհերի հետ էր, մեծագույն լրջությամբ և ուշադրությամբ ունկնդրեց այդ մարդու ասած խոսքերին։ Թված թե այդ խոսքերը պատահական չէ, որ հնչեցին այդ պահին, երբ նրա հոգու վրա մի ծանրություն էր իջել։ Սոլոնը իսկույն առույգացավ, նույնիսկ մայրը, որ աղոթատան մյուս ծայրից հետևում էր նրան, նկատեց այդ և ուրախացավ։ Բայց հաջորդ առավոտյան գրասենյակ գնալիս, նա կրկին տագնապով մտածում էր այն հետևանքների մասին, որ կարող էին ունենալ իր սիրո բացատրությունը և Բենիշիայի փոխադարձ խոստովանությունը։ Առավոտյան նա սովորաբար մտնում էր փոստ, գրագրություններ վերցնելու։ Այս անգամ նա այնտեղ մտավ մի թաքուն հույսով, գուցե թե որևէ լուր լինի Բենիշիայից, կամ նամակ Ջասթես Պոլինից, որով նա խիստ հանդիմանի իրեն, որ համարձակություն է ունեցել իր զգացումների մասին խոսելու Ոլինի դստեր հետ։ Բայց գրասենյակին հասցեագրված ոչ շատ նամակների մեջ նա իր անունով ոչինչ չգտավ։ Սակայն դրա փոխարեն այնտեղ հարցում կար ոմն ագարակատիրոջից 500 դոլար վարկ ստանալու պայմանների վերաբերյալ։ Սոլոնը գիտեր, որ այդ հարցումը շատ կուրախացնի և Ուոլինին, և հորը։ Գրասենյակի մոտ Սոլոնին կանգնեցրեց Մարտին Մեյսոնը, նախագահը Դակլի դրամատան, որ նահա 20 տարի է, ինչ իր բոլոր գործերը վարում է շրջակայքի ագարակատերերի և վաճառականների հետ։ Սովորական ողջույններից և Սոլոնի հոր ու մոր առողջությունից հարցուփորձ անելուց հետո Մեյսոնը հանկարծ մի անսպասելի առաջարկ արեց։ Սոլոնը չի համաձայնվի արդյոք աշխատանքի անցնել իր դրամատանը գլխավոր կլերկի և գանձապահի օգնականի պաշտոնով, շաբաթական 25 դոլար ռոճիկով։ Մեյսոնը սակայն չխոսեց այն մասին, որ իրեն գնալով ավելի ու ավելի է անհանգստացնում Բարնսվոլին համագործակցությունը, որ թափանցել է դրամատան ազդեցության ոլորտները այնտեղ, ուր գործը վերաբերում էր վարկերին, գրավագրություններին։ Բայց նա առանց երկիմաստության հայտարարեց, որ Ռուֆուսը ևս կարող է իր մոտ աշխատանք գտնել ավելի շահեկան պայմաններով, քան ունի Ուոլինի մոտ։ Այս խոսակցությունից անչափ զարմացած, Սոլոնը շնորհակալություն հայտնեց և ասաց, թե առայժմ չի կարող մի որոշակի պատասխան տալ, մանավանդ չի կարող խոսել հոր փոխարեն, բայց վերջինիս անպայման կասի, որ այցելի միստր Մեյսոնին։ Նա առի դեպ հիշեց այն խորին երախտագիտության մասին, որ ինքն ու իր հայրը տածում էին իրենց համար այնքան շատ բան արած միստր Ուոլինի հանդեպ։ Պետք է ասել, որ հենց այդ նույն ժամանակ ինքը Ուոլինը, խիստ գոհ լինելով Բարնս Ուոլին ձեռնարկության հաջողություններից և Սոլոնի ջանքերից, որոնք քիչ չեն նպաստել այդ հաջողություններին, մտածեց Սոլոնի աշխատավարձը բարձրացնել 25 դոլարի, որ ամենայն հավանականությամբ քիչ չէր զարմացնի և շփոթեցնի Սոլոնին, եթե նա այդ մասին իմանար։ Այսպիսով, չնայած իր բոլոր տագնապներին ու երկյուղներին, հանգամանքները նրա համար դասավորվում էին ամենաբարենպաստ կերպով։ Իսկ հաջորդ օրը նա նամակ ստացավ Բենիշայից, որով նա հայտնում էր, թե մտածելով որոշել է առայժմ ծնողներին ոչինչ չասել իրենց փոխադարձ սիրո մասին, և նրան էլ խնդրում էր նույնպես առաջիկայում լռություն պահպանել, մինչև իրենից նոր լուրեր ստանա։